Dante Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Ζακ Λεγκόφ, το φαντασιακό στον Μεσαίωνα. Μετάφραση Νικόλαος Γκοτσίνας. Εκδόσεις Κέδρος. Η εποχή του καθαρτηρίου. 3ος έως 13ος αιώνας. Το καθαρτήριο συγκροτήθηκε ως χώρος και ως χρόνος μεταξύ του 3ου αιώνα και του τέλους του 12ου αιώνα. Είναι η εξέλιξη της χριστιανικής πίστης που εμφανίστηκε πολύ νωρίς προς τη δυνατότητα συγχωρήσεως μετά θάνατον ορισμένων αμαρτιών υπό ορισμένες συνθήκες. Η πίστη αυτή επιβεβαιώνεται από τη λειτουργία και την επιγραφική των ταφικών μνημείων, παρόλο που οι επιγραφές αυτές συχνά εκμεέφτηκαν. Η πίστη αυτή λοιπόν εμφανίζεται αρχικά στις πρακτικές, τις προσευχές για τους νεκρούς και το σύνολο των πράξεων υπέρ της σωτηρίας των τεθνεώτων που θα αποκληθούν σύντομα δεήσεις. Μόνο εκ των υστέρων οι θεολόγοι αναζήτησαν ερίσματά της στις γραφές. Ο βιβλικός φάκελος του καθαρτηρίου, σύμφωνα με ερμηνείες που δεν αποδέχτηκαν η πλειοψηφία των αιρετικών στο Μεσαίωνα και οι Προτεστάντες, περιλαμβάνει 4 κείμενα. Πρώτον, στην Παλαιά Διαθήκη, την αφήγηση της θυσίας που διέταξε ο Ιούδας ο Μακαβαίος για τη συγχώρεση των αμαρτιών των στρατιωτών που έπεσαν σε μια μάχη. Δεύτερον, στην Καινή Διαθήκη, 3 χωρία. Πρώτο, το κείμενο του Ματθαίου που κάνει μνήμα της συγχώρησης των αμαρτιών στον άλλο κόσμο, «Πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε». Δεύτερο, το χωρίο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που περιγράφει τον μετά θάνατον εξαγνισμό ορισμένων κατηγοριών αμαρτωλών, «Αυτός δε σωθήσετε», κείμενο που θα αποτελέσει το αντικείμενο των περισσότερων σχολείων στο Μεσαίωνα. Τρίτον, την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον, που δεν μιλά για το καθαρτήριο αυτό καθ' αυτό, αλλά έχει μια τριπλή σημασία από την άποψη αυτή. Γίνεται λόγος για την κοινωνία του Αβραάμ εις τον κόλπον Αβραάμ, την οποία εν μέρη θα αντικαταστήσει και εν πάση περιπτώσει θα εξαφανίσει το καθαρτήριο. Το επέκεινα έχει εντοπιστεί και οι τόποι του επέκεινα υποδέχονται τους νεκρούς από το θάνατό τους χωρίς να περιμένουν την τελική κρίση. Η ατομική παρουσία στο επέκεινα βεβαιώνεται διαμέσου μιας ανεκδοτικής αφήγησης, μιας παραβολής που προεικονίζει τα εξέμπλα μέσω των οποίων θα εκλαϊκευτεί στο Μεσαίωνα η πίστη στο καθαρτήριο. Σε θεολογικό επίπεδο, η ιδέα ενός ενδιαμέσου χρόνου και τόπου του επέκεινα εμφανίζεται με το «Refrigerium interim» του Τερτιλιανού. Ενώ οι ιδέες του Κλίμεντος Αλεξανδρίας και του Οριγένη, η ανάπτυξη των οποίων θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στην ιδέα ενός καθαρτηρίου, δεν έχουν συνέχεια στον ελληνικό χριστιανισμό. Γενικά, οι χριστιανοί των αιώνων της ύστερης αρχαιότητας και των πρώτων αιώνων του Μεσαίωνα εκδηλώνουν μικρό ενδιαφέρον για το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ του θανάτου και της Ανάστασης, την ατομική κρίση και την τελική κρίση. Οι ανησυχίες τους μονοπολούνται από τον εσχατολογικό χρόνο, με ή χωρίς χιλιαστικές τάσεις, καθώς αυτές οι τάσεις εθεωρούνται γενικά λίγο πολύ αιρετικές από την Εκκλησία. Αν όπως πάντα οι σκέψεις για το χρόνο και το χώρο είναι στενά συνδεδεμένες επίσης με ό,τι αφορά στο ενδιάμεσο επέκεινα, εντοπίζονται κυρίως στο πρόβλημα των κατοικιών των ψυχών μεταξύ θανάτου και Ανάστασης. Είναι σκέψεις που τροφοδοτούνται από την επιτυχία της αποκαλυπτικής Ιουδαιοχριστιανικής φιλολογίας. Ωστόσο, ο Άγιος Αυγουστίνος και ο Γρηγόριος ο Μέγας, οι πραγματικοί πατέρες του καθαρτηρίου, είχαν θέσει τις θεωρητικές βάσεις του μελλοντικού τόπου του Επέκεινα. Ο πρώτος κυρίως από θεολογική άποψη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, ο δεύτερος από την άποψη προπαντός του φαντασιακού, διαμέσου φαντασμάτων και οραμάτων που θα χρησιμεύσουν για να καθορίσουν το πλαίσιο της φαντασίωσης του καθαρτηρίου, με την εξής σημαντική επιφύλαξη: ότι ο Γρηγόριος τοποθετεί στη γη και όχι σε κάποιον ειδικό τόπο του Επέκεινα την κάθαρση των αμαρτιών που μπορούν να διαγραφούν μετά το θάνατο. Είναι κυρίως οι Βέδες και η κελτική παράδοση των οραμάτων του άλλου κόσμου που ανοίγουν το δρόμο για τις αναπαραστάσεις του καθαρτηρίου. Ενώ η θεολογία δεν ξεπερνά την ιδέα μιας φωτιάς καθαρτήριου πυρός, ασαφώς τοποθετημένης στο χώρο και στο χρόνο. Ο ορισμός ενός καθαρτηρίου τόπου και ενός χρόνου της κάθαρσης επιταχύνεται στο δεύτερο μισό του 12ου αιώνα. Ενώ η οπτική του καθαρτηρίου του Αγίου Πατρικίου εξασφαλίζει την επιτυχία του νέου τόπου, η παρισινή θεολογία ονομάζει αυτόν τον τόπο και τον ορίζει μεταξύ του 1170 και του 1180. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της σχολής της Παναγίας των Παρισίων και των Κιστερκιανών των Αβαΐων της Ανατολικής και της Βόρειας Γαλλίας. Ο Πέτρος ο Ψάλτης και ο Σίμων του Τουρνέ είναι οι πρώτοι θεολόγοι του καθαρτηρίου. Το 13ο αιώνα το καθαρτήριο εγκαθίσταται στο χριστιανισμό, τον δυτικό εννοείται, σε δογματικό επίπεδο με την επιστολή του Ινοκέντιου του Τέταρτου στον λεγκάτο Εύδο του Σατορού, με τις διακηρύξεις της Δεύτερης Συνόδου της Λιών το 1274 στο πλαίσιο της ενότητας των εκκλησιών λατινικής και ελληνικής. Σε θεολογικό επίπεδο εγκαθίσταται με την ενσωμάτωση του καθαρτηρίου σε όλα τα μεγάλα θεολογικά συστήματα, από τον Γουλιέλμο της Οβέρνης και τον Αλέξανδρο της Άλλης μέχρι τον Μποναβεντούρα, τον Αλβέρτο τον Μέγα και τον Θωμά τον Ακινάτη. Στο επίπεδο της μάζας των πιστών εγκαθιδρύεται η ιδέα διαμέσου του κηρύγματος και των ανεκδότων που εμφανίζονται στα εξέμπλα. Κατά τη διάρκεια της γένεσης αυτής του καθαρτηρίου καθορίστηκε ένας χρόνος του καθαρτηρίου, ο οποίος κατέχει μια πρωτότυπη θέση στο εσωτερικό των χαρακτηριστικών μακράς διάρκειας του χριστιανικού χρόνου και των μεταμορφώσεών του στους κόλπους της μεγάλης μεταβολής της Δύσης μεταξύ περίπου 1150 και περίπου 1250. Από τη στιγμή που ο χριστιανισμός θεωρούσε δυνατόν ότι ορισμένα αμαρτήματα, είτε λόγω της φύσης τους, είναι τα αμαρτήματα που ο 12ος αιώνας τα όρισε ως συγγνωστά και τα οποία οι προηγούμενοι αγώνες τα είχαν ονομάσει ελαφρά ή μικρά, λέβια, μινούτα. Είτε λοιπόν λόγω αυτού, είτε λόγω των συνθήκων του θανάτου του αμαρτωλού, αμαρτίες που αποτέλεσαν αντικείμενο μεταμέλειας ή ακόμα περισσότερο εξομολόγησης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η μετάνοια, θα μπορέσουν να εξαγνιστούν με μια μετάθανατον κάθαρση. Ο χρόνος αυτής της κάθαρσης μπορούσε να προσδιοριστεί με διάφορους τρόπους. Πρώτον, μπορούσε να ξεκινήσει σε αυτή τη γη και η επίγεια ζωή μπορούσε να θεωρηθεί ως η αρχή, αν όχι η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Η παρουσίαση αυτή της ανθρώπινης ζωής επιγής ως τιμωρίας, αν όχι ως κόλασης, γιατί στην απεσιόδοξη και ηθικά αυστηρή αυτή αντίληψη υπήρχε η τάση η κάθαρση να θεωρείται εξαγνισμός μέσω τιμωριών, έφτασε να γεννήσει την αντίληψη ενός καθαρτηρίου επί του παρόντος χρόνου, όπως το εκθέτει για παράδειγμα στο εγχειρίδιό του προς χρήση των ιεροκηρύκων στα μέσα του 13ου αιώνα ο Δομινικανός Στέφανος της Βουρβώνης, επηρεασμένος από τον Άγιο Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος, η σκέψη του οποίου υπήρξε ωστόσο αποφασιστική για τη σταθεροποίηση του χρόνου του καθαρτηρίου μεταξύ θανάτου και Ανάστασης, αμφιταλαντεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σχετικά με το θέμα αυτό. Οι θεολόγοι του 12ου αιώνα, ακολουθώντας τον προβληματισμό τους για την αμαρτία αυτή, που έθετε σε πρώτο πλάνο την πρόθεση του αμαρτωλού, και νέους θεωρητικούς και πρακτικούς ορισμούς της εξομολόγησης και της μετάνοιας, στο πλαίσιο εν μιας νέας συνθήκης που ορίστηκε κατά κύριο λόγο από τον Ούγο του Αγίου Βίκτορα στο έργο του Ντεσακραμέντης, είχαν την τάση να μετατρέπουν το καθαρτήριο σε μια συνεχιζόμενη μετάνοια. Και ο Γουλιέλμος της Οβέρνης, στις αρχές του 13ου αιώνα, θα δώσει την πλέον ολοκληρωμένη μορφή σε αυτή την αντίληψη. Ο Θωμάς ο Ακινάτης όμως θα εκφράσει με τον πλέον σαφή τρόπο τη ρήξη των μεγάλων σχολαστικών του 13ου αιώνα με την ιδέα αυτή και θα κόψει τον ομφάλιο λόρο μεταξύ του επίγειου χρόνου και του χρόνου του καθαρτηρίου. Δεν μπορεί πλέον να υπάρχει αρετή μετά το θάνατο. Άρα λοιπόν ούτε μετάνοια. Δεν μπορούν πλέον να υπάρχουν για την κάθαρση των αμαρτιών παρά μόνο οδύνες. Ο χρόνος του καθαρτηρίου λοιπόν δεν είναι χρόνος μετάνοιας, είναι χρόνος ποινής. Κατά μία άλλη προσέγγιση, ο χρόνος του καθαρτηρίου μπορούσε να τοποθετηθεί εντός του χρόνου της τελικής κρίσεως. Πράγματι, ένας ορισμένος αριθμός θεολόγων θεωρούσαν ότι η ημέρα της κρίσεως, η Δευτέρα Παρουσία, θα είχε ένα κάποιο χρονικό εύρος, ότι οι διαδικασίες που θα την αποτελούσαν θα διαρκούσαν κάποιο χρόνο. Θα υπήρχε ιδιαίτερα, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη ερμηνεία της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ένα λιγότερο ή περισσότερο μακρύ, ανάλογα με τις αρετές τους, περιθώριο των ανεπαρκώς αποκαθαρμένων αμαρτωλών για να ζήσουν μέσα στη φωτιά που θα λυσομανά. Ο Αλκουίνος, για παράδειγμα, είχε ταυτίσει τη φλόγα την καθαρτήρια με τη φλόγα της δικαιοσύνης. Σε αυτή την αντίληψη, ο χρόνος του καθαρτηρίου ήταν απλώς μια όψη του χρόνου της τελικής κρίσεως. Κατά τρίτη προσέγγιση, ο χρόνος του καθαρτηρίου τοποθετείται μεταξύ θανάτου και ατομικής κρίσεως από τη μια, ανάστασης και γενικής κρίσεως από την άλλη. Αλλά κάθε νεκρός που απολάμβανε αυτή τη μεταθανάτια δυνατότητα συγχωρήσεως, όφιλε να καθαρθεί από το υπόλοιπο των αμαρτιών του, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου που θα κυλούσε από το θάνατό του μέχρι την τελική κρίση. Σαφώς οριοθετημένος μεταξύ του ατομικού επίγειου χρόνου και της αιωνιότητας, ο χρόνος του καθαρτηρίου έπρεπε να γεμίσει όλο αυτό το διάστημα και να ταυτιστεί με το χρόνο του πρώτου θανάτου, στην προέκταση του Ιουδαϊκού χρόνου, του Σεόλ. Ο λατινικός χριστιανισμός επέλεξε μια τέταρτη λύση. Ο χρόνος του καθαρτηρίου μπορούσε για καθέναν από τους κατοίκους αυτού του ενδιάμεσου επέκεινα να διαρκέσει λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με τη σοβαρότητα των σφαλμάτων που έμενε να εξηλαιωθούν και ανάλογα με το ζήλο που επεδείκνυαν οι ζώντες, σπεύδοντας με δεήσεις τους προς βοήθεια του καταδικασμένου σε κάθαρση. Με τον τρόπο αυτό, καθοριζόταν, όπως και για την επίγεια ζωή, ένας χρόνος σε δύο επίπεδα. Στο συλλογικό επίπεδο, ένας χρόνος που πήγαινε μέχρι το τέλος του κόσμου. Στο ατομικό επίπεδο, ένας χρόνος που πήγαινε από το θάνατο μέχρι την ολοκλήρωση της κάθαρσης. Όπως ο επίγειος χρόνος εκτινόταν από τη γέννηση μέχρι το σωματικό θάνατο. Χρόνος τμητός, εύπλαστος, άνισος. Ο ορισμός του υπέθεται μια ορισμένη κατάσταση της κοινωνίας και του πολιτισμού. Και η εφαρμογή του είχε για την κοινωνία και τον πολιτισμό σημαντικές συνέπειες. Η οριστική γέννηση του καθαρτηρίου κατά την περίοδο μεταξύ του 1170 και του 1220 περίπου πραγματοποιείται στο εσωτερικό μιας βαθιάς μεταβολής των διανοητικών και πνευματικών πλαισίων της χριστιανοσύνης. Η σημαντικότερη επανάσταση είναι πιθανόν αυτή που, αν και δύσκολο να τεκμηριωθεί με ακρίβεια, μπορούμε να την καταδείξουμε με βάση έναν κάποιο αριθμό συγκλινουσών ενδείξεων. Πρόοδος στην αναζήτηση της υλικής ευημερίας. Πρόοδος όσον αφορά στην κινητή περιουσία. Απόκτηση καταναλωτικών αγαθών και αγαθών αναψυχής περιουσιών. Ανάδυση της κοσμικής λογοτεχνίας. Αναγέννηση της αρχαίας λογοτεχνίας και των θεμάτων του Carpe Diem. Ανάπτυξη μιας αίσθησης ανεξάρτητης από το καλό και το μεγάλο. Εμφάνιση του θέματος της ανεμελιάς. Ανάπτυξη της έννοιας και των πρακτικών της ιδιοκτησίας. Διολίσθηση από την αντίθεση potens pauper, ανώτερος άνθρωπος και ταπεινός, προς την αντίθεση πλούσιος και φτωχός, χοντρός, αδύνατος. Πρωτοκαθεδρία της αβαρίτια, της φιλαργυρίας δηλαδή, έναντι της σουπέρμπια, της αλαζονίας κλπ. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, εάν καταδείξουμε μια πρόοδο των φεουδαλοαστικών αξιών. Από αυτήν προκύπτει ή της αντιστοιχεί ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των χριστιανών για τα επίγεια αγαθά. Η μεταστροφή του ουρανού προς τη γη. Όχι ότι εξαφανίστηκαν οι χιλιαστικές εξάρσεις, ότι εξανεμίστηκε η αιμονή της σωτηρίας, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας σε όλα τις τα στρώματα, η αναζήτηση της ευτυχίας καταρχάς επί γης, η εγκατάλειψη της απόλυτης αντίθεσης μεταξύ των επίγειων απολαύσεων και της αιώνιας ζωής, η απόδοση αξίας στα εγκόσμια, εν συντομία η υποχώρηση της περιφρόνησης του κόσμου, ας την πούμε έτσι, όλες αυτές οι τάσεις συνδυάζονται με το αίσθημα ότι η επικείμενη τελική κρίση, η δευτέρα παρουσία που λέμε, απομακρύνθηκε. Αγκυροβόληση στη γη λοιπόν, η οποία μεταφράζεται με το μεγάλο κίνημα θεσμοθέτησης του 13ου αιώνα, πολύ διαφορετικού από εκείνο της Καρολίγγιας εποχής. Μιλάμε τώρα πια για πολιτεία των ανθρώπων και όχι για πολιτεία του Θεού επί της γης. Και συμπληρώνεται από το αίσθημα της διάρκειας και της σημασίας του χρόνου που χωρίζει τους ανθρώπους από την τελική κρίση. Δεν μπορεί ως εκ τούτου κανείς να αγνοήσει πια τη διάρκεια που εκτείνεται από τον ατομικό θάνατο μέχρι την Ανάσταση. Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.